One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni wakati mwingine tena tunakutana katika VOA Express, ikiwa leo ni siku ya Alhamis. Ni Oktoba 26 mwaka huu wa 2023. Hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tumekamata position ndani ya studio hapa kukuletea mpango huu wa VOA Express kama alisema mwenzangu, na kama ilivyo kawaida tuna mengi, ikiwa ni pamoja na ripoti ya kuhuzunisha kutoka hapa Marekani, ambapo mtu mmoja au wawili, haijulikani wangapi hasa, lakini wamehusika katika ufyatuaji risasi, na inaelezwa kwamba takriban watu 16 wamekufa katika jimbo la Maine huko upande wa juu wa hapa Marekani.
Vile vile tutakuletea kipengele kile cha barazani, ambapo tunakushirikisha moja kwa moja wewe msikilizaji kutoa maoni yako. Tumekuuliza, je, bado una imani na huduma za kifedha kwa njia ya simu miamala? Hali kadhalika swali la leo, Tanzania na Zambia zimekubaliana kuondoa vikwazo vya biashara. Je, wafanyabiashara wa nchi hizo watanufaika vipi? Tutakusomea maoni yako. Tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Leo Alhamis tutakuwa na masuala ya burudani. Tutakueleza kile ambacho kinaendelea katika masuala ya entertainment ulimwenguni. Hakikisha unaungana nasi moja kwa moja. Vile vile habari muhimu za dunia pia tutakusomea katika VOA Express hii leo. Na moja kwa moja basi, kama BMJ alivyodokeza, tunaanzia hapa katika ardhi hii ya Marekani, katika tukio hili la kusikitisha lililotokea huko Maine.
Kweli kabisa, Mkamiti Kibayasi. Waingereza wanasema developing story, manake ni taarifa ambazo tunaendelea kuziangalia sasa hivi, na kuna taarifa nyingi ambazo hatujazipata, lakini ya hivi punde kabisa ni kwamba mwanamume mmoja ambaye amepiga risasi na kuwaua takriban watu 16 katika mgahawa mmoja na pia ukumbi wa mchezo wa bowling, mchezo wa mpira huo unajulikana kama bowling, katika mji wa Lewiston katika jimbo la Maine, anaelezwa kwamba alitoroka. Na haya yametokea usiku wa kuamkia leo, na kusababisha msako mkali ambao unajumuisha mamia ya maafisa, huku wakazi ambao walikuwa na hofu wakiwa katika mchezo huo wakikaa ndani ya nyumba zao. Nasema ni baadhi ya watu katika eneo hilo walielezwa wakae ndani ya nyumba zao ili kuhakikisha kwamba huyu mtu anapatikana, lakini msako bado unaendelea. Maafisa Kamiti.
Na vile vile katika kuongezea ni kwamba polisi wa jimbo la Maine na sheriff walieleza kwamba kupitia mtandao wa X ambao zamani ukijulikana kama Twitter, kwamba hali bado si shwari mpaka wakati huu tunavyozungumza, ni kwamba mshukiwa anayetuhumiwa kufanya tukio hilo bado hajapatikana. Hivyo basi tahadhari kubwa imezidi kutolewa kwa wakazi wa eneo la Lewiston na Maine kwa jumla, kukaa katika maeneo yaliyo salama ili kupunguza maafa zaidi kuweza kutokea, kwani inaelezwa kwamba takriban watu 50 hadi 60 wamejeruhiwa
bila shaka. Na sasa tusikie mmoja wa maafisa ambao ni wahudumu katika mji huo tulioutaja hapo wa Lewiston, akizungumza na waandishi wa habari.
Police are currently searching for a Robert R. Carr. Carr is considered armed and dangerous. He is a person of interest, however.
Kwa kifupi anasema hapo kwamba polisi wanamtafuta Robert R. Carr, ambaye anachukuliwa kama mtu hatari na aliyejihami. Na anasema ingawa hatumuiti kwamba ni mshukiwa kwa sasa, tunaendelea kumtafuta hadi pale tutakapompata. Na taarifa ya polisi imeeleza kwamba shambulizi hilo lilipelekea walokuwa wakicheza kutoroka kwa haraka, huku wakijawa na hofu wakati milio ya risasi ilisikika mwendo wa saa moja jana jioni Jumatano, na Card mwenyewe anaelezwa kwamba ni mkufunzi, kama ulivyosikia hapo. Robert Card anaelezwa mkufunzi wa utumiaji wa bunduki au ukipenda silaha, na anaaminika kuwa katika hifadhi ya jeshi wanasema Army Reserve, na aliyefanya kazi katika kituo cha mafunzo huko Saco katika jimbo hilo la Maine.
Na mji huu wa Lewiston upo kaskazini mwa mji mkubwa wa Maine ambao unajulikana kama Portland.
Safi kabisa. Na kuna taarifa ambayo imesambazwa kwa maafisa wa usalama ambayo imesema kwamba akadi kwa wakati mmoja, sasa huyu mtu ambaye anatafutwa alikuwa kwa kituo cha afya ya akili kwa wiki mbili katika msimu wa joto wa mwaka uliopita, na haikutoa maelezo zaidi taarifa hiyo juu ya matibabu au hali yake, lakini ikasema kwamba alipofika kwenye kituo hicho yeye alisema kwamba alikuwa anasikia sauti na vile vile vitisho kwamba kuna mtu alikuwa anasema angependa ama anataka kushambulia kituo cha kijeshi. Sasa kwenye Facebook, tukimalizia na tukiendelea kuangalia hali hii inavyojitokeza, ni kwamba kwenye Facebook polisi wameandika au wamechapisha taarifa kuhusu jinsi ambavyo mshukiwa anaelezwa aliingia katika maeneo yaliyo eneo ambalo linaelezwa liko kilomita 6.4. Ni kwamba kuna mkamiti, ninajaribu kueleza ni kwamba kuna baadhi ya taarifa zinasema kulikuwa mashambulizi mara mbili, lakini huyu ndiye anaelezwa alienda katika eneo hilo la mchezo huo wa bowling. Mm-hmm. Lakini haya yote tunaelezwa kwamba tutayapata zaidi wakati kutakuwa na wakizungumza na waandishi wa habari mwendo wa saa 4:30 saa za hapa.
Na ripoti zaidi zinaeleza kwamba rais wa Marekani Joe Biden amearifiwa kuhusiana na tukio hili na ataendelea kupokea taarifa mpya kadri ambavyo maafisa wa polisi na usalama wanavozipata taarifa kuhusiana na tukio hili.
Inatarajiwa kwamba kama ilivyo desturi hapa, wakati kunatokea shambulizi kama hili utakuwa ni wakati mwingine watu wataanza kuzungumza kuhusu usalama wa bunduki na nini kifanyike, lakini hayo ni baadaye. Lakini hizo ndizo ripoti tulizonazo kuhusu tukio hili, na tutaendelea kufuatilia katika matangazo yetu yajayo.
Tupate burudani ya muziki basi. Nadia Mukami akishirikiana na Darasa wanakuambia Siko Sure. Alexis on the beat. Siko Sure kama nakupenda tena, koza ninyo pombe nyole kama ntakumbi. Siko Sure kama koja ninyo pome nyone kama takuti. Siko Sure nawe, nawe, nawe. Siko Sure nawe, nawe, nawe. Siko Sure nawe, nawe, nawe. Siko Sure nawe, nawe, nawe.
Mahaba, mapenzi mbona sitaki, afadhali ni mpende aloniza. Chichichi mama na mi chichichi baba, chichichi mama na mi chichichi baba, chichichi mama na mi chichichi baba, chichichi mama na mi chichichi baba.
Sasa huyo naye hayuko shua kama anamfeel.
Kama anampenda. Wacha mpatie pombe ili aone kama mambo yatakwenda.
Aya, mkamiti
tena. Nadia Mukami akishirikiana na Darasa, ndio mambo ya wasanii. Yanatuburudisha ndani ya VOA Express, na bila shaka basi msikilizaji bado upo nasi. Haya, tuelekee basi katika kipengele kingine. Ni kwamba Umoja wa Mataifa kupitia mashirika yake umeahidi kuimarisha ubunifu wa kidijitali kwa kuwezesha wavumbuzi vijana kupitia uundaji wa mifumo imara pamoja na utoaji wa misaada unaohitajika. Umoja wa Mataifa kupitia mashirika yake imekuwa ikisaidia na kushirikiana katika ubunifu wa vijana, hasa katika nafasi za kidijitali, ili kuhakikisha kuwa mawazo mapya yanachunguzwa na kuweza kuleta ufumbuzi wa changamoto mbalimbali. Sasa katika kufahamu hili lote, moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye hapa kijana Gilsant Mlaseko, ambaye pia anahusika na utaalamu wa masoko mitandaoni huko nchini Tanzania. Karibu sana Gilsant, na je, nini mtazamo wako au maoni yako katika kuimarisha ubunifu wa kidijitali kwa wafumbuzi vijana kama inavyoelezwa na Umoja wa Mataifa?
Kwa uzoefu wangu kama mtumiaji pia wa vifaa ama digital ama kiujumla hii eneo letu la digital, ambao vijana wengi ndio tumeingia ama tunatafuta fursa mbalimbali. Kwa hiyo naona ni jambo zuri sana, kwa sababu kwa nchi yetu kama Tanzania tumekuwa tuko nyuma kidogo sana, naweza nikasema, kwenye kwanza kuziona fursa zilizopo kwenye hii mitandao, fursa kwenye digital space yote, kwenye digital skill kiujumla, na hata kwenye digital marketing, ambapo ndio eneo ambao mimi nipo. Vijana wengi tumekuwa tuko nyuma, yani hatuchangamkii hizo fursa ambazo zinapatikana huko mtandaoni. Kwa hiyo kwa Umoja wa Mataifa kuliona hili swala na kuja na huu mkakati, mimi ninaona ni jambo zuri kwa kijana yoyote wa Tanzania, na kwa sisi ambao tayari tumeshatangulia, nafikiri tutakuwa mstari wa mbele kuweza kulieneza kwa vijana wote waweze kulifahamu.
Gilsant, wewe tayari ni mtaalamu katika masuala haya ya masoko mitandaoni, ni changamoto zipi unazoziona kwenu kama vijana katika kuhakikisha mawazo yenu mapya yanasikilizwa katika kuleta ufumbuzi huu wa teknolojia mpya inayozungumziwa na UN kupitia mashirika yake?
Kwanza kabisa nafikiri kuna swala zima la sera mbalimbali na sheria zinabidi ziangaliwe, ambazo zinaweza zikamsupport kijana aweze kutumia na kufanikiwa au kuweza kuona faida ya hichi kitu ambacho kimekwenda kuanzishwa. Kingine ambacho ninaweza nikasema kama kijana, kuna swala zima la elimu, kwamba kuna elimu ambayo unatakiwa uipitie ili uweze kuziona hizi fursa na kuweza kuzifanyia kazi. Kwa hiyo hivi viwili, na cha tatu naweza nikaongelea labda ni mifumo ambayo ipo kwa sasa hivi, labda inabidi ifanyiwe maboresho ili tuweze kutumia fursa hizi vizuri iwezekanavyo. Kwa mfano, nikizungumzia swala zima la mitandao ama bei za kutumia labda internet kwa upande wetu sisi wa hapa Tanzania, bei kidogo iko juu. Kwa ina maana kwa kijana mwingine yoyote kawaida, siangalia hata huyu ambaye yuko mjini, hata yule ambaye yuko kijijini, anashindwa kuweza kutumia ama kuaccess hizi opportunity ambazo ziko online, ambapo ingekuwa kidogo kimeweza kuboreshwa kwenye upande wa bei, labda ya vifurushi ama upatikanaji wa huduma yenyewe ya internet kwa kijana yoyote ambaye angeweza kutumia hizi mifumo, ingeweza kusaidia sana. Kingine naweza nikasema, kuna baadhi ya sheria ambazo huwa zinaanzishwa ama imeanzishwa pia zinamzuia kijana, anashindwa kuweza kutumia hizi fursa pia kwa uwazi.
Shukrani sana Gilsant Mlaseko, ni kijana kutoka Tanzania ambaye pia ni mtaalamu wa masoko mitandaoni huko nchini Tanzania. Yupo nasi katika VOA Express, kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi aliwasili mjini Washington siku ya Alhamisi kwa ajili ya kukutana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu masuala ya usalama wa pande mbili na kikanda, kuhusu huku nchi hizo mbili zikilenga kudumisha njia za mawasiliano zilizo wazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ni mwenyeji wa Wang katika wizara hiyo ya mambo ya nje, na kwa chakula cha jioni baada ya mikutano ya alasiri.
Mashirika ya kutetea haki ya Amnesty International na Human Rights Watch siku ya Alhamis yalitoa wito kwa watawala wa kijeshi wa Niger kuwaachilia huru wale wote waliosema waliwakamata kiholela nchini humo na kuruhusu vyombo vya habari vilivyo huru kufanya kazi. Uhuru wa kujieleza, upinzani na uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu kwa kufurahia haki nyingine na kuiwajibisha serikali, makundi ya haki za binadamu yalisema katika taarifa yao. Mamlaka zinapaswa kukomesha kuzuiliwa kiholela, kuzingatia haki za binadamu na kuruhusu uhuru wa vyombo vya habari, alisema Ilaria Allegrozzi, mtafiti mkuu wa Sahel katika shirika la Human Rights Watch.
Uchunguzi ulifunguliwa leo Alhamisi uliopewa mamlaka ya kubaini jukumu kwenye moto katika mji wa Johannesburg, Afrika Kusini, ambao ulisababisha vifo vya watu 77 mapema mwaka huu, na kuangazia magenge ambayo yanateka majengo yaliyotelekezwa katikati mwa jiji na kuyakodisha kinyume cha sheria, moja ya maafa mabaya zaidi kutokea katika kumbukumbu ya maisha katika kitovu cha uchumi cha Afrika Kusini. Moto huo ambao ulizuka Agosti 31 katika jengo bovu lililojaa wahamiaji wa kigeni, waathiriwa wengi walichomwa kiasi cha kutotambulika.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisisitiza leo kwamba Ethiopia haitafuatilia maslahi yake kwa njia ya vita, baada ya matamshi hapo awali kuhusu kutafuta njia kupitia bahari ya Sham kuibua wasiwasi wa kikanda. Kuna hofu kwamba Ethiopia inaweza kufanya uvamizi baada ya madai ya hivi karibuni ya kutaka kuingia baharini, Abiy aliwaambia maelfu ya wanajeshi mjini Addis Ababa katika siku ya kitaifa ya jeshi. Nataka kuhakikishia kwamba Ethiopia haitafuatilia maslahi yake kupitia vita. Tumejitolea kwenye maslahi ya pande zote kwa njia ya mashauriano.
Siwezi rudia matapishi, matapishi. Yes, alinchiti akafanya nikaumi. Na mchezaji kawa shabiki, shabiki. Wenzangu anacheza mina back na umi. Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio bati. Kwa nini unitoero kama unipendi basi.
Nachotaka kukwambia misi kuchuki. Sina ubaya na wewe wala.
Ali yangu tapambana na ali yangu. Ali yangu tapambana na ali yangu. Ali yangu tapambana na ali yangu. Oh, ali yangu tapambana na ali yangu.
Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio bati.
Haya, unasikia sina ubaya, watu fresh yao. Maneno mazuri kabisa, wanakwambia pesa ni makaratasi. Kwa nini unito roho?
Safi kabisa.
Unipendi basi.
Kabisa kabisa. Ni chini ya lebo ya Masauti Entertainment, wimbo ambao umekuwa ukipata umaarufu tangu utolewe miezi mitatu hivi iliyopita. Sijui huyu ni mtu ama ni watu wako freshi. Sasa lile sijui kama ni kundi. Labda mkamiti utanijulisha vizuri tukiondoka hapa hewani, manake sitaki nichanganye mambo. Lakini anajiita jina lake watu fresh. Sijui kama wako wengi.
Tumkaribishe msikilizaji ambaye yupo tayari kwenye line ya simu kwenye kipengele hichi cha barazani. Je, bado una imani na huduma za kifedha kwa njia ya simu, yani miamala? Habari yako msikilizaji.
Asante kabisa, ni Vitali Sindiki kutoka Nairobi, Kenya.
Habari ya hapo Nairobi, Vitalik, na karibu sana, utupatie maoni yako kuhusiana na swali ambalo tumelibandika kwenye kipengele cha barazani?
Kwa maoni yangu mimi sina imani na kupesa kwa kutumia njia simu, sababu kama huku Kenya tunatumia, wakati mwingi tunatumia M-Pesa, na M-Pesa sasa hivi imejana kwa wingi, na ambapo tunaweza tumania mtu alafu akarivasi, ambapo kama una biashara, kama una biashara ya uchuuzi kama ile mama mboga hapo, bodaboda, ukitumiwa alafu hiyo mteja rivasi, utakuwa umeenda hasara. Sasa afadhali tu ile vizuri kuwa na pesa yako kwa mkono, hivyo kuwa na cash, kuwa na ile pesa kuweka kwa simu.
Safi kabisa. Labda kabla hujaondoka, ni nini hasa mbali na kwamba kuna watapeli, hauoni kwamba kuna manufaa kwa njia moja au nyingine, kwa sababu manufaa yamekuwa yakitajwa kila wakati, ni kwamba yanapungua sasa au ni vile tu mambo yanabadilika kwa haraka?
Pia unajua, pia tuseme, unajua pesa ikiwa kwa simu, kama ni kwa akaunti ya benki au kwa M-Pesa, sababu sasa hivi vile mali ya maisha iko gani, pia kwenye transaction cost ile, kutoka kutuma pesa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, au kutoka kwa akaunti moja hadi kwenye benki nyingine, pia ile malipo ya kupitisha pesa kupita akaunti moja hadi nyingine anaiko gali. Sasa hivyo ndio inafanya wengi wetu tunakutabilisha afadhali uwe na pesa yako kwa mkono.
Shukran sana kwa kushiriki katika barazani hivi leo. Mkamiti, naona tusome haraka haraka yale ambayo wameandika kwenye mitandao ya kijamii.
Haswa Shahadi Mulindi anasema huduma ya simu za kifedha ni sawa na ni haraka pia na ni gharama nafuu. Malimao Ramadhani Shija anasema unaifurahia huduma hiyo. Hali kadhalika huyu Richard Kambale wa DRC anasema inasaidia ila ina madhara mengi, muda wote unaweza ukapoteza, ni vema kuwa makini sana na mtandao huo wa miamala.
Nisome pia Kapedo Shem kutoka Kenya, Mtwapa, Kilifi County, anasema kwa kweli huduma ya simu imefanya kurahisisha kwa kutuma pesa na kuwekeza fedha na iko tu salama. Hayo ni maoni ya wengi. Pia tuwashukuru Mubarak Mfui, Justin Mzirai, Radius Robert Franci na Jones Bita John, bila kusahau Musa Yusufu na Kilesho Ale Juma. Endelea kushiriki kwa kuandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, pia uone wengine wanasema nini.
Kibao hicho ni Mapenzi Yataniua, Mbosso akishirikiana na Diamond.
Ukishazama unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nazidisha ua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nazidisha ua. Nikizipata nitunge, 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 nitunge.
Umba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na ni donda sugu, halitibiki ukishazama.
Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nazidisha ua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nazidisha ua. Nikizipata nitunge, 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 nitunge.
Bila shaka msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapo. Mwanamuziki hao Mbosso wakishirikiana na Diamond wanasema mapenzi yatanimaliza, yataniua. Umesikiaje Mkamiti hapo?
Sasa miondoko hiyo ya mapiano ndio inatamba kwa sasa hivi. Wanamuziki wote kila mmoja anajitahidi kupiga mapiano, na muda na wenyewe pia unakwenda kweli kweli. Tuangalie basi katika masuala ya Burudani.
Na ni kama Sandy Shomari amekuja na hiyo beat, manake nimefungua macho wakati na dance dance hapa nikamkuta yuko hapa studio. Amejiandaa vilivyo kukuletea burudani, hata nisimuulize ana nini kwa sababu yuko tayari. Sandy, karibu.
Asante sana BMJ Murithi, mzee wa kazi na mkamiti kibayasi. Mambo ni mazito kweli kweli katika burudani hii leo, na kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tunaangalia swala zima la tuzo zinaitwa Student Academy. Hizi zilifanyika siku ya Jumanne usiku huko Beverly Hills, California. BMJ anapenda sana pale Beverly Hills.
Bila shaka.
Aha, sasa pale basi shindano la kimataifa la filamu kwa wanafunzi hawa ambalo liliwasilisha maombi 14 kati ya zaidi ya 2000. Lakini basi waliongea kwenye orodha hii, wameingia vijana maksus katika tuzo hizi. Tuzo hizi kama utakumbukwa kwa wale walioshinda zamani, ni mmoja wapo ni Spike Lee. Wengi mnamjua Spike Lee, sio?
Sana yule mchezaji filamu yule.
Basi yule Spike Lee yeye ni director mkali wa filamu, alipitia tuzo hizi za Student Academy. Yaani wale ambao wanachipukia ndio wanaanzia hapa. Basi ni kwamba kuna filamu 14 na wote wametimiza masharti pia ya kuwania tuzo za nini? Za Oscar kwenye kitengo cha filamu fupi, documentary na hizi filamu nyingine. Hiyo ni moja. Jingine ambayo zinatamba ni yale masuala ya Mission Impossible. Mnakumbuka filamu ya Mission Impossible, sio?
Bila shaka.
Sasa awamu ya 4, awamu ya 8 hii inatoka hivi sasa, lakini imeahirishwa kwa mwaka mwingine mmoja.
Kisa na
maana? Kisa na maana ni kwamba ratiba zilitokana na kuingia na ile swala la mgomo. Mnakumbuka mgomo wa Hollywood?
Kuhusiana na mafao.
Mafao, sawa, waandishi wa filamu wameleta kidogo tatizo. Kwa hiyo Paramount Pictures wametangaza wiki hii kwamba Mission Impossible haitatoka hadi Juni 28 na Mei 23 2000 na ngapi? 24 mwaka mzima utaisha mjaona.
Kwa hiyo sasa tulikuwa tumekaa mkao wa kuangalia Mission Impossible tuongeze muda.
Na sasa Sandy samani chukua muda wako, lakini jana nilikuwa naangalia Mission Impossible 4. Kumbe niko mpaka 8
uko nyuma. Uko nyuma sana brother. Yaani hii tunaongelea namba 8 sasa.
Sasa kitambo ifike kwenye Netflix labda itakuwa miaka mingine 10
kabisa.
Sasa mimi napenda ambapo silipi. Sasa nasubiri nilipe
kwenye Netflix ndio uangalie pale. Sio kwenye majengo ya
sasa. Sasa hapo tunatofautiana. Wewe unapenda huko kwenye Netflix na mimi Sandy unajua nini? Napenda kabisa niende kwenye mjengoni ili niweze kuweka kwenye box office niwepo, nimechangia.
Umechangia, alafu upate ile sauti kubwa ya ndani ya speaker brrr, mpaka yataka kupasua kichwa. Sasa basi, ukitoka huko kwa Tom Cruise na Mission Impossible, tunaingia kwingine kwenye mchezo wa Squid. Mnaukumbuka huo mchezo? Mmeshausikia? Sasa the challenge ni mchezo mwingine uko njiani kwa BMG na kupenda kuelekea kwenye Netflix. Na itaanza kuonyesha hivi karibuni. Ni msuru wa shindano ya maisha halisia kwa wale wasiofahamu kuhusu tamthilia ya Kikorea au inaitwa Squid Game. Hii sasa inakuja katika ile inaitwa reality.
Ilikuwa maarufu sana na filamu kubwa mpaka ikavunja rekodi kwenye
ilivunja rekodi kabisa kabisa. Sasa inakuja na Squid Game ambayo ni reality show, mchezo wa maisha halisi ikijumuisha watu 456 kutoka duniani kote. Kwa hiyo pengine kutoka Afrika pia tutaona watu. Naona
yako sasa kwa sasa hivi kuna wabunifu watu wa masuala ya drama kutoka Afrika wameibukia hasa ambao wanachukuliwa na watu
watengeneza
filamu hapa Marekani kwa sababu pia gharama za malipo pia zinakuwa ni za chini.
Sawa kabisa. Sasa hii ngoma malipo yake sio ya chini mkamiti. Hii ngoma watakaoshinda hii Netflix ni dola milioni 4.5 atakayetoka mshindi kwenye shindano hili. Tamthilia hii mara nyingi ilikuwa ikihusishwa na vurugu na vifo vya kutisha kama mnakumbuka. Lakini wanasema kwenye challenge safari hii mambo si mabaya kiasi hicho. Kwani mshindi atapatikana na yule atakayeshindwa atatolewa, lakini si lazima kufikia swala la vurugu wala kuumizana kwa washindani na ushiriki. Kwingineko kutoka huko na mda mwingine.
Muda umekwisha bwana. Lakini tuambie wasikilizaji kwamba
wanaweza
kupata mengi zaidi kwa kutazama kipindi chetu cha televisheni katika Duniani Leo.
Bila shaka kwenye zulia jekundu.
Na kwenye zulia jekundu.
Basi kwa kuangazia haraka haraka sekunde 30, swali la leo: Tanzania na Zambia zimekubaliana kuondoa vikwazo vya biashara. Huyu ni Kevin Matoke anasema kuondoa vikwazo ni jambo poa. Haya basi, tunakamilisha hivi sasa tukikuacha na kibao kizuri kabisa Vio Express. Kwa niaba ya wote naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sikushua kama na kufin tena kwa za ninyo. Mama, na mi chichi baba.